Lepa. Zdaj pa vabim gospoda Boštjana Pihlerja, predstavnika Ekokroga, da poda svoj prispevek z naslovom Zaničljiv odnos do javnosti na primeru izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge cementu. Izvolite.
Ja, spoštovan publikum, pozdravljeni še enkrat v mojem imenu. Zdaj sem probal biti res čim hitrejši, ker sem že dobil obvestilo, da je kosilo kuhano, pa da se že počasi ohlaja. Tako da, jaz sem pač probal še enkrat na hitro predstaviti problematiko Lafarge cementa. Zdaj verjamem, da v Sloveniji to problematiko bolj ali manj, vse vi, ki ste tukaj, pa se verjetno ukvarjate za ekologijo, bolj ali manj pogosto vsakodnevno, da ta primer poznate. Zdaj gre pač za Zasavje kot najbolj onesnaženo regijo v državi, ki je po drugi strani, jaz kot profesionalni gozdar bom pač lahko iz prve roke povem, dve tretjini poraščena z gozdovi, so naravno ohranjenimi gozdovi, se pravi, da samo ena tretjina negozdne površine, kljub temu pa je v bistvu to po kakovosti zraka v bistvu najbolj problematična regija v državi. Ne. Problem ni promet, ne, tako kot mogoče nekateri zavajajo oziroma so že zavajali. Problem je v bistvu industrija. Več je teh obratov, mislim, da je 9 IPPC zavezancev v Zasavju, vendar po podatkih in po izkušnjah, ki jih imamo v Zasavju vsakodnevno, je pač daleč najhujši problem. Tam pa nas lokalen Lafarge cement, cementarna pač, ki obratuje v Trbovljah. V bistvu gre gre za pač tujo firmo, od leta, konc leta 2002 je cementarno Trbovlje prevzel pač multinacionalka Lafarge. Od tega leta naprej, pač podatke si lahko pogledate na Arsovi spletni strani, je Lafarge cement bistveno, bom rekel, povečeval onesnaževanje v tistih, bom rekel, najbolj bistvenih po najbolj bistvenih parametrih, predvsem na primer po prahu, lahko pogledate, ne, včasih ga je bilo mogoče par ton, danes ga je nad 30 ton letno prahu emitirajo. Tu so pač, to je po uradnih podatkih, je res, da so vmes menjali način merjenja, danes se to stalno meri, prah, včasih se je občasno meril, ampak uradni podatki so uradni podatki, ne, še danes se občasno merijo samo pač težke kovine, na primer pa benzen, dioksini, furan in podobno. Ne? In če bomo rekli, da so občasne meritve samo pri prahu bile slabe, pri ostalih nevarnih spojinah pa niso, smo nedosledni. No? Kakorkoli, povečevalo se je onesnaževanje, povečevali so se dobički, to tudi lahko pogledate pač po teh bazah, ki so na razpolago. Nekaj malega so padli dobički zdaj v času recesije, ampak so še vedno zelo visoki, okrog 6 milijonov evrov letno, 180 ljudi je pa zaposlenih. Zaposlenost se je pa v bistvu zmanjševala vsako leto. Ne. Pre več kot 200 zaposlenih je bilo, mislim, da okrog 270 celo, ko je Lafarge prevzel cementarno Trbovlje. Ne. Tako da tu bi mogoče tistemu uvodu, ki ga je minister Žarnič podal, ko je rekel, da je minister so dosti krat pred dilemo, ne, ali ustreči v bistvu okolju ali kapitalu, ker kapital pač grozi s tem, da bo pač zaprl proizvodnjo. Ne? Rekel, ta dilema se je strani kapitala večkrat zlorablja. Ne? Vedno lahko reče kapital, zaprli bomo proizvodnjo. Ne? Ja, in mislim, ne? Rekel, pri takih dobičkih, če primerjam to z, bom rekel, z savskim paradnim konjem elektroelement iz Lake, ki ima 1200 zaposlenih, pa ima dober milijon evrov čistega dobička letno, bom rekel, se pravi, da na delavca je v bistvu Lafarge cementu prednje se žigal nevarne odpadke bilo 30-krat večji dobiček kot pa v elektroelementu iz Lake. Tato, to so podatki, ki so v bistvu vsakemu na razpolago, v bistvu na internetnih straneh, vsi jih lahko primerjate, pa potem pač presojate, pa kako pa kaj. Tako da bom rekel, Lafarge cement je večkrat grozil tak javno že, da bo pač morali v primeru, če ne bo smeli sežigati nevarnih odpadkov za pet proizvodnje, ampak pri 30-krat večjem dobičku na delavca kot elektroelement iz Lake, mislim, da to ne je bilo potrebno. Ne. In tudi doben se nič ni spraševal, niti na državnem nivoju, niti v Zasavju, ko je elektroelement iz Lake 200 delavcev v letu 2009 odpustil zaradi pač recesije, ne. se pravi, več delavcev, kot jih mala farca med zaposlenih, je šlo pač v Etijo na cesto, pa doben ni, mislim, zaradi tega, dobenega haloja dvignil. Ne. Tako da, nekaj toliko mogoče za uvod, zdaj pa, če gremo v bistvu na to, na zaničljiv odnos do javnosti v primeru izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, še kaj s tem, v bistvu je bila prva, prva anomalija narejena pri določitvi, ki je zelo pomembna za celotni postopek, pri določitvi vplivnega območja Lafarge cementa. Lafarge cement je določitev vplivnega območja naročil pri elektroinštitutu Milan Vidmar iz Ljubljane. Zdaj, vedno pač, to je sistemska napaka, Lafarge cement tukaj ni nič posebnega, pač vsi ves kapital pač naroča neke določene študije, določeni, bom rekel, pooblaščene inštitucije te študije za njih naredijo. Ne? In zdaj to je vedno vprašanje, bom rekel, plačnika, pa tisti, ki pač študijo izvaja, pač ni odnos. Ne? In zdaj seveda, če bo pač naredil ugodnejšo študijo, bi bo pač večja verjetnost, da bo še kako študijo kdaj za Lafarge cement naredil. No? In tu v tem primeru, na primer, je Milan Vidmar pač naredil študijo pač vpliva na okolje, v bistvu Lafarge cementa določijo neko vplivno območje, in pri tem uporabil model Scream 3 ne, v uredbi o emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja, pa so predvideni Lagrangevi modeli. Skratka, ampak ta model Scream 3 je pač pokazal onesnaževanje Lafarge cementa v radiju 500 metrov okrog dimnika, ne, kar je, bom rekel, to je v posmeh vsem prebivalcem Zasavja in posmeh vsej silni znanosti, ne, tudi te znanosti, ki danes tukaj je prisotna in tukaj sedi, ne, mislim, kdorkoli malo pozna Zasavja ali pa da je bil tam, ko je bil izpad filtra v Lafarge cementu ali pa tudi, ko so bile, bom rekel, normalne emisije, se lahko prepričal pač, da je to čist neživljenjsko. Gre pa za to, da je z določitvijo tako majhnega vplivnega območja bila med drugim močno omejena aktivna udeležba javnosti ne, v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. Ker sodelovali so lahko ti, se pravi, stranski udeleženci postopkov so lahko bili ti, ki so lastniki nepremičnine znotraj vplivnega območja, se pravi znotraj tega 500-metrskega pasu. No in na tej podlagi je v bistvu bila potem tudi občina Zagorje ob Savi, ki pa je bila zainteresirana, da bi bila stranski udeleženec postopkov na tej osnovi v bistvu tega statusa ni mogla pridobiti. Dala je vlogo na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Agencija je dala sklep pač, da se vloga zavrne, ker pač občina Zagorje ob Savi kot sosedna občina, ne. Čeprav Lafarge cement, ki stoji v občini Trbovlje, to je res zelo zraven meje z občino Zagorje, bote na kasnejših posnetkih pač videli, bom pokazal, ki ta meja približno je. Je bila pač, mreko, občina Zagorje je bila tukaj res upravičena, ne, pač, da zaščiti neke interese svojih ljudi. Je to vlogo dala, sklepom je bila zavrnjena, pritožila se je na Ministrstvo za okolje in prostor, no in iz Ministrstva za okolje in prostor je tudi prišla zavrnilna odločba, da pač se ne prizna ta status. Obstala še možnost potem tožbe na upravno sodišče, ampak občina te pač možnosti ni izkoristila. Ne? Tak da. Na koncu sta ostala v bistvu na koncu v bistvu sta bila dva stranska udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge cementu, to sta bila pač aktivni Uroš Macer kot aktivni nekak udeleženec v postopku in povsem neaktivna občina Trbovlje, ki v bistvu se, bom rekel, pristopila k postopku samo zaradi tega, da je slučajno ne bi kdo očital, da pač tega ni naredila. Ne. In pač je bila v postopku potem noter sprejemala, bom rekel, čist nemo je sprejemala vse dopolnitve vloge in podobne stvari, čeprav so se kazali kot neugodno za občino oziroma za okolje v njej in življenje v njej, ampak tukaj šlo pač za neko kupčijo med občino Trbovlje in Lafarge cementom. Kaj več o tem je znal povedati tudi Drago Kos, ne, se pravi iz protikorupcijske komisije, ne, pred mesecem dni, ko je dal mnenje, ne, da je v bistvu praksa med občino Trbovlje in Lafarge cementom v bistvu koruptivna, ne, koruptivne narave, zadevo predal kriminalistom, ne, ki zdaj pač to obravnavajo. Tak da, bom rekel, tukaj smo imeli pač v bistvu samo v bistvu enega pravega stranskega udeleženca postopku, ki je zadeve podrobno pregledoval, dajo razne pobude, pripombe, bom rekel, določene argumente zbira dokazne predloge, ne. zato da bi pač bila dobilo okoljevarstveno dovoljenje sprejeto čim bolj ugodno za okolje in življenje v Zasavju. Tako da zdaj si pa lahko pogledamo, kaj pomeni tisti 500-metrski pas. Evo, to je 500 metrov, radi 500 metrov okrog dimnika Lafarge cementa. Zdaj bom rekel, Trbovlje, strnjeno mesto Trbovlje se začne čisto tam, nekaj ko za rečim piše Trbovlje na vrhu, ne, pa naprej. Zagorje je tukaj levo, konc od panoja. Ne. Skratka, po mnenju elektroinštituta Milan Vidmar, Lafarge cement v bistvu neugodno vpliva, oziroma imam prekomeren vpliv v bistvu na tiste gozdove, tam na sosednje hribe, pa mogoče na par hiše še v mest, ne, ampak nikjer pa na nobeno od zasavskih mest. Ne. Če se to pogledamo še z drugih zornih kotov, tukaj pogledajte, vi ste tam, ko se kadi ven levo, je Lafarge cement, potem je Ravenska vas, ki je že leži v občini Zagorje ob Savi, in desno potem Zagorje, mesto Zagorje. To so pač posnetki narejeni v času pač nekih večjih emisij v Lafarge cementu in smo probali zadevo prikazati, ki je ta zdaj 500-metrski pas, se pravi, evo, do sem so ocenili elektroinštitut Milan Vidmar, da je onesnaževanje, bom rekel, da je vplivno območje Lafarge cementa sega do sem. Potem še ta posnetek, zdaj dosti jih je narejenih, bom rekel, zvečer, ali pa pozno popovdan, ko smo opazili, teh posnetkov imamo ogromno, lahko si pregledate tudi na internetni strani Ekokroga, kjer so posnetki, ko izpada filtrov, ni pač isti dan, pa potem, ali pa ko so emisije manjše, pa potem, ko so večje, ne, pač te fluktuacije so zelo velike. In največ, najpogostejši so bili, to pač so nas tudi ljudje opozarjali, Strbovl, da so najhujši smrad, pa najhujše stvari videvali, tak pač ponovadi, ko se je stenilo, ne, oziroma pač po noči, ne. Samo takrat pač zadeve niso mogli fotografirati. Skratka, tako zgore piše, kot kaže, potrebno odkriti posebno novo znanost in to na veliko trdnejših temeljih, nekaj nam bo dejansko znala povedati, dokot je vplivno območje Lafarge cementa. Ne. In glede na to sliko, to si lahko pogledate, te 3. januar 2007 posneta je bila ob, mislim, da ob nekih dveh popovdan, treh, popovdan izpad filtra v Lafarge cementu, levo imate termoelektrarno Trbovlje in vidite, koliko kdo vpliva na primer na te doline. Vpliv je bil ocenjen na tisto območje, kot vidite. Tako da, to je glede tega. Zdaj pa, znotraj samega postopka, rekli smo, da je bila v bistvu večji del javnosti je bil že izključen z minimalno določitvijo vplivnega območja Lafarge cementa, potem pa še ta javnost, ki pa je bila vključena, se pravi stranski udeleženec Uroš Šmacelj, ker je bil pač edin aktivn, še v tem postopku je v bistvu se pokazal privilegiran odnos do Lafarge cementa. Strani prvostopenskega organa, se pravi Agencije Republike Slovenije za okolje, ki je, bom rekel, širokogrudno sprejemal kar 17 dopolnitev vloge, ki jo je dal Lafarge cement, kar pomeni, mislim, dobene od teh dopolnitev ni zahteval stranski udeleženec postopku Uroš Macer, ne, tako kot se v javnosti, se to pač, bom rekel, ti PR-ovci od Lafarge oziroma strokovno imenovani spin doktori, ne, koji sprevračajo dejstva, oni so dali v javnost, ja, stranska udeleženec je zahteva dopolnitev in dopolnitev ni, mi smo jih morali dati in postopek je tekel 3 leta in podobno. Skratka, to ni res, sveda, ne, mislim, nobene pobude ni dal Uroš Macelj, kot stranski udeleženec, ampak pa vloga je bila tako nepopolna, da so pač morali 17-krat dopolniti. Ne. Zdaj pa si vi predstavljate sebe v tem, mislim, a poznate kakšen primer, ko, ne vem, kmet prosi za subvencije, za traktor, na primer, ko Evropa to tudi plačuje, ne, in da vlogo in če slučajno ne bi imel kaj nekaj malega, če bi manjkalo, bi ga mogoče še ministrstvo za kmetijstvo opozorilo, daj to še daj zraven, ne, pa bo vloga popolna, ne pa 17-krat. Ne, ne. In v tem postopku 17-krat dopolnitev smo lahko samo brali, oziroma stranski udeleženec postopka lahko samo bral, samo dopolnitve in dopolnitve, o njih se je izrekal, ne, ampak v bistvu nobena njegova pripomba ali pa dokazni predlog pa ni bil potem sprejet. Oziroma, vsi so bili zavrnjeni, kot tukaj piše, odnos je bil dobesedno že ponižujoč. Kajti, če daš, jaz mislim, da je dal Uroš Macelj čez 60, raznih dokaznih predlogov in razen en je bil z utemeljitvijo zavrnjen, ostali so bili pa zavrnjeni gladko brez utemeljitve. Ne? Tako da s tem je v bistvu na nek način, tu sem napisal en stavek, ki se mi zdaj dobro povzema, dogajanje, da ves postopek je bilo razumeti kot sporočilo upravnega organa, tako Arsa, kot potem na drugi stopni MOPA, ne, in države, ne, da je nepomemben državljan, ki se je celo držen z vlastno glavo in sposobnosti nastopiti proti kapitalu in državi. Ne. Skratka, tukaj je bil popolnoma povožen. Bom rekel, pri teh dopolnitvah pa bi samo dopolnil to, da put zgodila se vmes ena dopolnitev vloge, ki bi je rekel, ne nespodobno povabilo, kot pravi film, ampak nespodobna dopolnitev. In sicer že vmes med pri javnih obravnavah smo opazili, da se Marko Pirc iz Lafarge Cementa z Mojco Logarjevo, ki je bila glavna, mislim, da je Mojca Logar bila, ki je bila v tem postopku glavna za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja iz Arsa.
Gospod Pihler, mar bomo skrajšali.
Ja, ok, zdaj sem končal. Je v bistvu sta imela debato o smučanju v Avstriji in potem smo mi dobili vlogo, mislim, dobili smo dopolnitev karto smučišč v Avstriji. Ne? Nismo vedeli, kaj ne s tem počinal. Mislim, Uroš je to dobil, nam je dal v presvojo, tako da. Tako da tudi s tem se zgleda pač, ne vem, moramo ukvarjati, oziroma nam je danes sporočilo, mislim, kam zadeva seže. Aha, mleko, glede zaničevanja javnosti, ker je javnost res enaka nič, ne, je se pa pokazalo, to lahko v okoljevarstvenem dovoljenju preberete, ker piše, da, da se naprava nahaja v območju brez stanovanj. Ne, s tem je tako Arso, MOP, pa tudi občina Trbole, ki ni imela dobene pripombe, bi so zatajila del prebivalstva, ne. Edino, če so mislili, da je to območje, pač območje znotraj ograje Lafarge Cementa ali pa mogoče območje znotraj peči Lafarge Cementa, tam stanovanj definitivno ni. Ampak to je zelo lahko preveljiva zadeva, Uroš Macelj je dal pripombo na to, ampak ni dobil dobene razlage nazaj, to piše v okoljevarstvenem dovoljenju. Zdaj bi jaz samo še izpostavil, v bistvu pregovor pravi, da hudič stoji v detajlu, jaz bi ga parafraziral in bi rekel, hudič stoji v izjavah, ki so skrite pred javnostjo in bi jih še enkrat izpostavil in sicer Juri Fašink nam je na sestanku 19. oktobra 2006, to je sekretar na Agenciji Republike Slovenije za okolje, pač direktno v obraz povedal, imate pač smolo, da živite v tisti dolini, ker so pač bili priče zraven, lahko to seveda, me rekel, komu odpovemo. Matej Gašperič, sekretar na direktoratu za okolje, nikdar ne boste dokazali, da so strupi, ki jih požirate ravno iz Lafarge Cementa. Mislim pač, za tem se pač skriva servis, nikdar ne boš tega ravno verjetno mogel dokazati. In isti sekretar je tudi povedal, jaz bi na vašem mestu vse prodal in se odselil, to je pač sporočilo, na primer, z MOP-a. Tako da jaz bi v tem smislu, bi končal, jaz bi samo, ker so res te stvari ostale, tiste bistvene, nekako skrite, jaz bi upozoril tukaj na prvo konferenco, ki je bila v Ljubljani 13. novembra, pred, se pravi, to je 2007, pred pol tretjim letom. Takrat je Pop TV zelo sledil tej zgodbi, je tudi prišel posnet zadeve in je imela, mislim, da ste vi imeli varuhinja, gospa varuhinja, tiskovno konferenco takrat in mi je Staša Lozar, novinarka Pop TV-a, po tiskovni konferenci je prišla k meni in je rekla, Boštjan, ko smo ugasnili kamere, je gospa varuhinja prišla k meni in je rekla, zgrozila sem se, ko sem slišala, kdo je za Lafarge Cementom. Jaz, bom rekel, verjamem, da me novinarka ni imela, bom rekel, zdaj razlog nalagati tako stvar. In jaz bi v tem smislu, kot začetek razprave, samo še prosil gospod varuhinjo, če res veste, kdo je za Lafarge Cementom, in, oziroma, da tudi nam poveste, ker to zdaj ni samo vprašanje časti, vi imate, vi ste nagrajeni z legijo časti strani Francozov, jaz vas imam za častno žensko, ampak tukaj gre za osnovno pravičnost, ker Zasavčani imamo pravico to vedeti, ne samo zaradi nas, ampak tudi zaradi naših potomcev. Kaj več ve o tem verjetno gospod z Madžarske, ki je ombudsman za prihodne generacije. Tako da mi bi zelo radi vedeli, pa vemo, da vrh slovenske države more to vedeti, ker birokrati na Arsu niso tako korajžni, da bi na svojo pes te stvari počeli, ampak so malo pokrite hrbte. Tako da jaz bi mogoče samo toliko za uvod, mogoče gospa varuhinja. Če se izjasnite do tega, ker potem sem vas pač tudi do novinarko pogovoril o glede te stvari. Hvala.
Hvala lepa. Glede na to, da smo že v precejšnji zamudi, bi predlagala, da razpravo prenesemo.